Çüyüründe tümküsün 0 plus 5, gündüz 11-16 gradus. Talas'ta tümküsün i minus 2 plus 3, gündüz 10-15. Batken Oş, cana Jalalabat aymaklarında tümküsün 1-6, gündüz 13-18 gradus. Isıkölüründe tümküsün 0-5, gündüz 6-11. Narınduvan'da tümküsün 0-5, gündüz 6-11. Daraja jılı bolot deşet sinoptiktar. Бишкек шаарында 28 октябрда жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 14-16 градус болот. Уктуруубузду улантабыз. Эл аралык Transparency International уюму 2010 жылдагы дүйнөдөгү коррупциянын абалы боюнча кезектеги баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстан 178 өлкөнүн ичинен 164-чү орунду ээлеп, өтө коррупциялашкан өлкөлөрдүн сабында турат. Кыргызстан өткөн жылдарда ушундай эле баалчу. 7 апрелден бери өлкөдө бийлик жүргүзгөн убактылуу техникалык өкмөттөрдүн паракорлукту кыскартуу аракеттерине берилген баалар да ар түрдүү. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Бул жыл Кыргызстан үчүн өтө олуттуу сыноолорго бай болууда. Өлкө өткөн мезгилди башынан кечирип жатканда Кыргызстандын алдында турган өтө маанилүү милдеттеринин бири коррупцияга каршы туруу. Бул учурдун гана эмес, келечектин дагы күрөшү болушу керек. Кыргыз коому өз тандоосун жасады. Эми Кыргызстандын мамлекеттик институттары, аткаминерлер, укук коргоо органдары, сот, прокурорлор ким тарапта экенин, өлкөнүн же өз кызыкчылыгын коргоюу алар да түшүндү деп айтылат Transparency International уюмунун баяндамасында. Баяндамада айтылгандай, мурдагы системанын тамырлашкан паракорлукка батканы 7 апрелдеги бийлик алмашууга негизги түрткү болгон. Курамына 14 оппозициячыл демократ кирген убактылуу бийлик, андан кийин өзүн техникалык деп атаган өкмөт революциялык чакырыктардын бири коррупцияны кыскартуу аракетин көрүүдөбү? Убактылуу өкмөт мүчөсү каржы министринин милдетин аткарган Темир Сариев 7 апрелден кийин коррупцияны ооздуктоо максатында бир топ иштер жасалды деген ишенимде.
Биз ошол тор эмес сатылган мамлекеттик менчиктерди кайра өзүнүн ордуна алып келдик. Тарифтерде деги эч чоң көтөрүп жүргөн аларды калыбына келтирдик. Кээ бир мамлекеттик бийлик органдарына абдан чоң мамлекеттик каражат каралган, ошонун ичинде президент институтуна деп алардын баарын кыскарттык. Тилекке каршы мына бул ортоңку башкаруу системасына анан өзгөчө бизнеске болгон аракеттер азыраак болуп калды. Кыска мөөнөттүн ичинде да иштедик 3 айдык.
Кыргыз өкмөтүнүн вице-премьер-министри Азымбек Бекназаров азаттыкка мурдагы эки президенттин бийлигинде тамырлашкан паракорлукту жоюу оңойго турбасын, ошол эле учурда убактылуу өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү чамалуу гана болгондугун айтты. Ал эми укук коргоо көзөмөл органдарында соңку 7 ай ичинде коррупциялык фактылар кыскарбастан, тескерисинче өстү деген көз карашты таптакыр четке какты.
80-90% калп. Эгер чындыгы болсо, укук коргоо органдары ошо жарылып аткан, айтылып аткан нерсе болсо, да муну кылмыш ишин козгоп, жоопко тартылат эле да. Мунун бардыгы баягы сөз эркиндигинин баасын билбей жаткан, ордун ала этпегендердин сөзү. Эртең эле мына легитимдүү бийлик келет, эгер ошондой болсо, мына ошолор деле аларды жазалайт. Убактылуу өкмөттүн андайга жол берген жок, наоборот, токтоталды кандайдыр бир деңгээлде. Коррупцияга башын кесе албаса дагы, куйругун белинен ылдый басты да.
2005 жылы коррупциянын алдын алуу боюнча улуттук агенттик түзүлүп, анын максаты өлкөдөгү коррупциянын алдын алуу жана кыскартууда мамлекеттик мекемелер, коомчулуктун жана эл аралык уюмдардын ишин координациялоо болгон. Бирок убактылуу өкмөт бул агенттикти таптакыр жоюп салган жана азырынча коррупцияны жоюу боюнча өз стратегиясын тааныштыра элек. Аталган агенттиктин мурдагы баш кадиси Эркайым Мамбеталиеванын пикиринде, коомчулук убактылуу өкмөт паракорлукту кыскартуу аракетин көрүп жатканын укканы менен иш жүзүндө эмне майнап чыккандыгын көрө элек деген пикирде. Ал эми гендерди кескен коррупцияны жоюуда өкмөт гана эмес, жалпы коомчулук, эл аралык уюмдар биргелешип аракеттенгенде гана натыйжа болот, дейт Эркайым Мамбеталиева.
Бул жерде системалык иш чараларды көрүш керек го деген ой. Эгерде саясий эрк болбосо, коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү, коррупцияны жоюуга эми таптакыр эле жоюу деп айтылбайт, ал деген төмөндөтүү деген маселе коюлат бул жерде. Эми ушул жерде саясий эрк болмоюнча канчалык беш орган түзүп койсо да ал эч кандай натыйжаны бербейт экен.
Кыргызстандагы паракорлук алды менен бийликтин жогорку деңгээлинде бажы, салык, сот, укук коргоо тармактарында күчөп, ал тургай билим берүү менен саламат саламаттык сактоо жаатына кеңири жайылганы эч кимге жашыруун эмес. Эл аралык Transparency International уюму 2010 жылдагы баяндамасында Кыргызстан 178 өлкөнүн ичинен 164 орунду ээлеп, жер бетинде өтө коррупцияга баткан өлкөлөрдүн катарында экендигин жарыялады. Борбор Азия чөлкөмүнөн Казакстан 105 орунду ээлесе, Тажикстан 154, ал эми Өзбекстан менен Түркмөнстан 172 орунда турат. Гүлейма Шакеева азаттык.
Өлкө түстүгүндө быйыл жайда болгон кандуу окуяларга байланыштуу өзбек тилинде чыкчу Дидор гезитинин башкы редактору Улукбек Абдусаламов айыпталып, камакка алынган болчу. Бирок ал ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Абдусаламовдун абалы, анын кайда экендигине байланыштуу суроолор менен кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов журналисттин адвокаты Бектурсун Калмановго кайрылган эле.
Бектурсун мырза, сиз укугун коргоп жаткан Улукбек Абдысаламовдун ден соолугу учурда кандай акыбалда, аны качан көрдүңүз, эмнеси ооруп жаткан?
Улукбек Абдысаламов боюнча мындан бир 10 күндөй мурун мен Жалал Абад областык ооруканадан частный больницада жаткан экен, ошол жерден барып көрүп, жолугуп сүйлөшкөн мен. Ден соолугу кичине мен көргөн убакта мен менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүгү болгон жок. Инсульт алганмын деп аял менен сүйлөштүм. Инсульт алган, бир кол бир буту кыймылдабайт деп көп деле сүйлөшө алган жокпуз. Иш боюнча бир эки суроолор болду.
Азыр ал өзү кайсы жакта?
Азыр кайсы жакта экенин мен анык айта албайм, анткени ошол 10 күндөн бери байланышта боло элекмин. Себеби бунун иши азыркы убакта өзүнчө бөлүнүп, ден соолугуна байланыштуу, ден соолугу оңолгондон баштап кайрадан иш сотто каралмакчы. Ошол себептен азыркы убакта мунун иши токтоп турат.
Эл аралык уюмдар айтып жаткандай, Улукбек Абдысаламовдун ден соолугунун абалы оор экен. Ден соолугун чыңоо үчүн башка жака, Бишкек жака которуп дарылоого муктаждык барбы?
Эми мен аны муктаждык барбы же жокпу айтыш кыйын, бирок мен көргөн убакта ден соолугу чын эле ошо оор абалда эле.
Улукбек Абдысаламовго областык прокуратура уюму тарабынан кандай кылмыш иштери козголгон?
Улукбек Абдысаламовго Кыргыз Республиканын кылмыш жазо кодексинин 230 статьянын 1-2-3 часты, бул деген массовый беспорядка деп коет. Мунун 1-чи часы уюштуруу, 2-чи часы катышуу, 3-чү часты укук органдарына баш ийбөөгө чакыруу. Ошол 295 статья менен дагы айыпталууда. Ошондой эле 299 статьянын 2-чи частынын 2-чи 3-чү бөлүктөрү менен да айыпталууда. Ошондой эле 221 статьянын 2-чи бөлүгү менен айыпталууда бүгүнкү.
Өзүңүздүн изилдөөңүз боюнча ушул Улукбек Абдысаламовго коюлган айыптар негиздүү деп эсептейсизби?
Муну сот кароосу билдирет, бирок менин оюмча бул айыпта көрсөтүлүп атат. 12-синен 16-сына чейин Абдысаламов өзбек улутундагы элдерди чогултуп массалык тартиптикке чакырган деп. Бирок бизге баарыбызга эле белгилүү, ушул 12-чи числодо 13-чү 16-сына чейин Абдысаламов Бишкек шаарында конституционный совещаниеде болгондугу биз телевизордон да көргөнбүз. Бул эми сот тарабынан аныкталат го.
Демек 12-чи, 13-чү, 14-чү, 15-чү, 16-чы июндарда Бишкек кеңешменин жыйындарына катышып жүргөн турабы. Улукбек Абдысаламовго байланыштуу козголгон кылмыш иштин акыбалы ушул убакта кандай? Ал боюнча сот жараяны жүрүп жатабы же токтоп калды? Токтоп калса эмне себеп?
Азыркы күндө Улукбек Абдысаламовдун бул иш боюнча 4 адам соттолууда. Ошонун ичинен Абдысаламовдун иши ден соолугуна байланыштуу бөлүнгөн. Абдысаламовдун ден соолугу калыбына келген күндөн баштап кайра соттук кароо жүрөт.
Аны менен кошо кылмыш иши козголгон адамдар ушул Жалал Абадда жүрүп атабы? Аларга дагы сот иши жүрүп жатабы?
Ахмедов Махамаджан боюнча ошол эле бир эле адамдын иши каралууда, анткени Караматов Акбаровдор бүгүнкү күндө сотко келбей жатышат, анткени алар белгисиз себептерден сотко катышпай жатышат. Ахмедов Махамаджандын иши гана каралууда. Эми бул иш 1-ноябрь 2010 жылга коюлган.
Жооңузга чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, ийин окуяларына байланыштуу айыптуу деп таанылып учурда ооруп жаткан Жалал Абад областык өзбек улуттук маданий борборунун вице президенти Улукбек Абдысаламовдун жактоосу Бектурсун Калманов менен болгон интервьюбуздар. Ага суроо салган Рыспай Абдыраимов.
ОВДО Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азамоулу. Азыр кээ бир орчундуу жаңылыктардын мазмуну. Кыргызстандагы парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы бу аптада чыгары анык эмес. Бүгүн Сузактагы Санпа окуясы боюнча сот уланат. Баткенде жайытакыдан 2 миллион сомдон ашык акча топтолду. Индонезияда цунамиден наут болгондордун саны 300 ашты. Ооганстанда үйлөнүү тою маалындагы кырсыкта 60 киши каза тапты. Франция жана Казакстан 2 миллиард евролук соода экономикалык келишимдерин түздү. Франциянын улуттук ассамблеясы президент Саркозинин пенсияны реформалоо планын колдоду. Бул жана башка эл аралык жергиликтүү окуялар тууралуу сиздер биздин сайттан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык ЧКЖ. Эл аралык Transparency International уюмунун изилдөөчү боюнча Россия дүйнөдөгү өтө жемсөк өлкөлөрдүн тобуна кирет. Россияга Тажикстан, Папуа, Жаңы Гвинея жана башка африкалык өлкөлөр жөнгөлөштүрөт. Вашингтон Пост гезитинин жазышынча, Владимир Путин бийликте отурган акыркы 10 жылда бийлик вертикали бекемделген сайын Россияда паракорчулук менен жемсөөлүк да күчөгөн. Кепти Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Transparency International жыл сайын паракорчулук же коррупция абалын иликтеп жыйынтыгын чыгарып туруучу докладын экинчи күнү жарыялады. Орусия ал тизмеде 154-чү орунду ээлеген. Вашингтон Пост гезити жазганга караганда, Орусияда кийинки 10 жыл Путин бийликте турганда ал кубаты майтарылгыс бийлик орнотуу аракетин жасап, өйдөдөн ылдыйды карай жапырып башкаруу саясий түркүк тургузганы паракорчулук кенен кучак жайган. Кремльге Медведев келгени 2008 жылкы экономикадагы кризистен соң ал батыш менен чукулдашуу аракетин өткөн. Бирок алакка түзүүдө дал ошол паракорчулук бөгөт болуп атат. Анын себебин Transparency International жетекчилер бири Елена Панфилова өлкөдө жарандар коому менен бийликтин алакасынын жоктугунан дейт. Азыр Орусия Федерациясында паракорчулук менен күрөшүү үчүн белсенип киришүү бар. Аны жарандык тарап колго алышууда бир гана маселе бийлик үн катпоодо. Сурамжылоо жыйынтыгы боюнча азыркы тушта калктын 80%ына чукулуп паракорчулук түбүбүзгө жетмей болду деп даттанышкан. Мындан 10 жыл мурда эл арасында мындай маанай такыр болбогондугун Левада борборунун эксперти Денис Волков айтат. Кызык жери алардын ичинен 71% бул бийлик турганда паракорчулук менен күрөшүү эч натыйжа бербейт деп айтышкан. Лондондогу Королевалык эл аралык институттун профессору Филипп Хансен баамында Орусияда азырынча паракорчулук менен чындап күрөшүү ниети байкалбайт. Transparency International чыгарган бүтүмдө Орусияда паракорчулук сазына катуу баткан кызматтар, сот системасы, мамлекеттик кызматтагылар. Азыркы кездеги мамлекеттерде бул бале менен күрөшө турган эки гана тетик бар экендигин эксперт Юлий Нисневич айтат.
Два механизма его жизнедеятельности. Это либо конкуренция, либо коррупция.
Эки тетик же атаандаштык же пара берип пара алуучулук, атаандаштык жетишпеген жерде паракорчулук башталат. Мураталиев, Муса, Москва.
Жыл башынан бери Кыргызстанга сырттан 267 миллион долларга азык-түлүк алып келинген. Мунун ичинде сапаты күмөн, курамында адам баласынын ден соолугуна зыяндуу кошулмалары бар азыктарда жок эмес дешет адистер. Чет элдик азык-түлүктөрдүн сапаты тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаеванын макаласынан угасыздар.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча быйылкы 8 айда Кыргызстанга сырттан алып келинген азык-түлүк өткөн жылга караганда азыраак. Ошентсе да быйыл чет мамлекеттерден малдын, канаттуулардын эти көп алып келинип, өткөн жылга караганда 14 миң тонна көбөйүп, дээрлик 46,5 миң тоннага чыкты. Кыргызстанга алып келинген эттин 90% АКШдан жана Америка өлкөлөрүнөн, 10% Кытайдан келет. Министрликтин маалыматы боюнча сырттан келген азык-түлүктөрдү текшерүү жылына 3-4 жолу болот. Сүздөгү жылы март айында жүргүзүлгөн текшерүү Кытайдан алып келинген азыктардан эч кандай кынтык таба алган эмес. Айыл чарба министрлигинин ветеринария департаментинин адис кызматкери Көчөркул Кудайкеевдин айтуусунда, кыргызстандык текшерүүчүлөр Кытайдын өзүнө барып, 7 эт комбинатын текшерүүгө алышкан. Аларга болгону малга берилген тоюттун курамын иликтөөгө уруксат берилген эмес. Анын айтымында уруксат берилген күндөрдө генетикалык жактан өзгөртүлгөн тоютту аныктоочу лабораториялар Кыргызстанда жок болгондуктан натыйжа чыкпайт болчу. Чындыгында Кыргызстандагы санитардык эпидемиологиялык кызматы да, ветеринария департаменти да сырттан келип жаткан азык-түлүктөрдү тиешелүү текшерүүдөн өткөрүүчү лабораторияларга ээ эмес. Жаныбарлардын саламаттыгы аттуу коомдук уюмунун жетекчиси ветеринария департаментинин мурдагы башчысы Калысбек Жумаканов болсо, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө сырттан азык-түлүк алып келүү менен шугулданган атайын адамдар болорун, алардын саясатына бийлик өкүлдөрү да каршы тура албасын ачыктады.
2 айда, 3 айда утканы жумурткадан баштап 2 айда жасап эт кылып берип алат. Ошо алынган жумурткадагы эт дагы сүт азыктарынын баары ушул генномодифицированный. Өзгөчө Кытай. Анан анын баарын доказать эте албайсың, анткени булар совместно Америка менен Канада менен Европа менен булар жанагындай биз айткан лабораторияларды куруп койгонда, ошолордун сертификаттарын алып чыгып көргөзүп атпайбы, мына мондай деп. А биз ошону перепроверка кылып коюшубуз керек да өзүбүзчө.
Албетте.
А бизде жок, айында калабыз анан. А биз член ВТОбуз.
Деди Калысбек Жумаканов. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы вирусологиялык лабораториянын башчысы Калия Касымбекованын азаттыкка билдиргени боюнча, генетика алчактан өзгөртүлгөн азыктарды аныктоочу сапаттуу жабдыктар жана тест системалар Кыргызстандын саламаттыкты сактоо тармагына 3 жыл мурун алып келинген.
Сырттан келген тамак аштыктары да бар экен. Анан бизде мисалы үчүн Кыргызстанда жасалган тамак аштын ичинде добавка бир деме кошуп, мисалы үчүн колбаса, паштет бир деме жасаганда ошолордун ичинен да ошолор чыгып атат да.
Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча, Кыргызстан жылына 67 тонна гана эт экспорттойт. Мунун көпчүлүгү аба жолдору аркылуу Иранга ташылат. Ал эми коңшулаш Казакстан, Орусия, Өзбекстан, атүгүл Кытай Кыргызстандан эт сатып алуудан баш тартканы белгилүү. Алар бизде эл аралык талапка жооп берген касапканалардын жана эттин сапатын аныктоочу атайын лабораториялардын жоктугун себеп кылышат. Ал эми бизге келип жаткан азык-түлүктүн сапатын аны Кыргызстанга экспорттогон мамлекеттер аныктап берет. Жергиликтүү текшерүүчүлөр болсо, алар берген кагазга ишенүүгө аргасыз. Сырттан кирип жаткан азык-түлүктөрдүн сапатын текшерүү максатында бажы кызматы менен катар чек аралардагы көзөмөл пункттарына санитардык ветеринардык кызматкерлер да отургузулган. Кыргызстандын бажы кызматынын басмасөз катчысы Абдылда Малдыбаев алар чек аранын ары жагынан келип жаткан азык-түлүк жана башка товарлардын сапатын аныктап, талапка жооп берсе гана саттыкка чыгарууга уруксат беришерин азаттыкка маалымдады.
Келген күндө да өткөн күндө дагы кайра бизге келгенден кийин биздер жана дал келүү сертификатын бир менче өткөрбөйбүз биз. Бияка келгенден кийин жук ал жерден жөнөтүп контролдоп туруп жибергенден кийин Бишкекке кай жерге келгенде көзөмөлдө турат дагы ушул сертификатты бир менче жук коюп берилбейт.
Дейт Абдылда Малдыбаев. Байкоочулар болсо сырттан кирип жаткан азык-түлүктөрдү сапатына, генетика алчактан өзгөртүлгөнүнө карабай, өлкөгө алып кирүүгө тыюу салынбай турганын айтышат. Анткени Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн мындай азык-түлүктөрдү пайдаланууга чек коюшу керек, деп эскертет Саламаттык сактоо министрлиги. Министрликтин алдындагы санитардык эпидемиологиялык департаменттин маалыматы боюнча, Кыргызстандагы соода түйүндөрүндө жана базарларында сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн ичинен колбаса, сосиска, сарделькалар, жүгөрүп таякчаларынын, картошкадан жасалуучу чипсыларда курамында генетик алчактан өзгөртүлгөн азыктар колдонулгандыгы аныкталган. Мындан тышкары Кытайдан алып келинген тамак ашка кошулуучу жипаржиттүү кошумчалар да мындай азыктар бар. Ошондой эле Америкадан келүүчү тоок эттери да генетикалык жактан өзгөртүлгөн азык-түлүк болуп эсептелет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Урматтуу угармандар, эми эл акыны, согуш ардыгери, Кыргыз Республикасынын баатыры Сооронбай Жусуев менен маекти сунушатабыз. Жакында эле акындын Согуш жана жеңиш, Таберик аттуу көлөмдүү жаңы китептери басмадан чыккан. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы акынга бир катар суроолор менен кайрылган эле. Ошол маектин биринчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Сооронбай агай, ушул убакта жазуучу катары эмне иштин үстүнө аракеттенип жатасыз?
Ушул жылы Согуш жана жеңиш деген китеп чыгардым. Анан Таберик деген китеп чыгардым. Анан Искак Разаков жөнүндө ыр менен жазган романым чыкты. Анан да менин Түрксойдон тандалмалуу ырларым чыкты. Ошентип 4 китеп 85 жашымда чыгып атат. Дагы ошол колдон калемди түшүрбөй эмгектенип жаткан учурум айны.
Сурамбаева, улуу кишилер жөнүндө жазып жатырсыз. Сизди өтө түйшөлткөн эле кайсыл тарабы болду?
Мени түйшөлткөн ошол жана Искак Разаковдун өмүрү. Ушул кишинин тагдыры жөнүн жаздым. Бүү туулгандан баштап жетимдикти башы өткөргөн күндөрүн жаздым.
Өзүңүз улуулукка жете алдыңызбы?
Бул эми ыңгайсыз суроо болуп атат. Мен улуулукка жеттим же сулуулукка жеттим деген болбой турган сөз. Ошо мен колуман келген акындык аркылуу мен чыгармалар жазып, ошол өзүмдүн эмгегим менен элге кызмат кылып келе жатам.
Сурамбай агай, мына байыркы Кытайда 80 жашты гармониянын курагы деп коюшат экен. Ушул куракка адам жеткенде жаштын дагы, жашоонун дагы, акылдын дагы баркын билет экен да. Буга сиз кандай жооп берет элеңиз?
Гармониянын курагында жашап жатам бар, мен сезген жерим жок. Бешенеме жазган, мен эмгексиз жүрбөймүн. Азыркы чейин колуман калемимди түшүрбөй эмгектенип жатам. Акын катары өзүмө азыр 80 ашсам да өзүм жаш акын катары сеземин. Ыр жазууда сүрдөймүн. Ырым элге жакса деген гана бир тилегим бар менин. Ушул аркылуу жоопкерчилик бар эл алдында.
Дагы алдыңызда кандай дагы кайсы чыгармалардын үстүндө жазып, кайсы китептер чыгарайын деп жүрөсүз?
Айланайын, ошо жазгандарым көп эле болду. Дагы эле тырмышып жазам деген болбойт. Чыгармачылык жолду негизинен бүтүп койдук десек болот.
Сормай агай, мына сиз кыргыз эл баатырысыз. Сиздин түшүнүгүңүздө мындай баатыр деген эмне? Ал эми жашооңузда негизинен поэзиянын орду кандай болду? Же ушул поэзиянын кудуреттүү күчү менен ушундай сиз абдан албан жашап жатам деп ойлойсузбу?
Мына өкмөт берген Кыргыз Республикасынын баатыр. Эми ошо наамды Түгөлбай Садыкбеков алды, анан кийин Айтматов алды, ошодон бери келатат. Бүт республика элге кылган эмгектерин ошо баатырлык деп, менин чыгармачылыгымды бүт алыш керек да мында. Күчү ошондо мени алга сүрөп, жашатып, ушул куракка жеткирген ошо поэзия болду. Мен 18 жашымда армияга кеттим. Ошол жылы менин кан майданда жазган ырым алдыга жүргөн кыргыздар деп аталган. Менин чыгармачылык башадым ошол ыр болуп саналат. Согуш бүткөндөн кийин анан ошо ыр жазууга өттүм. Мазмуну жагынан, көркөмдүк жагынан анчалык эмес болчу, чынын айтыш керек да.
Эми Сооронбай агай, мына сиз улуу ата мекендик согуштун катышуучусу катары согуш жөнүндө айтып калдыңыз да. Балким согушка барбасаңыз деле акын болот белеңиз?
Аны биле албадым. Мектепте окуп жүргөндө дубал гезити чыкчу. 1947 республикалык биринчи жаш акындардын кеңешмеси. Алгачкыларымы талкууга салып, пикир угуп, поэзия эмне экен түшүнүп, 2 жыл мен согуштум. Ошо 2 жыл согушка бүткүл өмүр боюнча да унутулбайт экен. Мен дайыма эле айтып жүрөм, маанилүү күн 1945 жылдын 9 майы. Эми мен 2 жолу жарадар болдум. Траншеяда бүжүрөп басып эптеп душманга башыбызды көрсөтпөө үчүн аракет кылчубуз. 9 майдан кийин мындай жерде боюңу түзөп эркин басып абадан кеңири дем алып 45 жыл 9 май бизге экинчи өмүрдү береди деп айтууга туура келет. Биз ошондо кайрадан энебизден төрөлүп жаралдык дешке болот.
Ага, Сурам агай, демек сүйүү бул поэзиянын канаты дейк. Сиздин оюңузда ушу сүйүү деген эмне деги?
Сүйүүнү ар ким ар кандай түшүнөт. Сүйүүнү ар ким ар кандай баалайт. Сүйүү болуш керек ар бир адамдын жүрөгүндө. Ошо сүйүү жашоого умтултуп, алга сүрөп өмүрүңдү алып баруучу бир улуу касиет. Сүйүү жөнүндө жазбаган акындар жок. Сүйүү бул абдан ыйык касиет ар бир адам үчүн. Жашоого алдыга сүрөп баруучу чоң касиет да сүйүү.
Рахмат айтабыз Сооронбай агай.
Рахмат айне, өзүңөргө да.
Кадырман угармандар, сиздер кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуп менен болгон маек биринчи бөлүгүн тыңдадыңыздар. Маектешкен Жаркын Суран кызы Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттин каалыгын учурду каласыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекит
KG.
Ушуну менен жарым сааттык программабыз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Мага үн оператору Франтишек Фартини жардамдашты. Урматтуу угармандар, күнүңүздөр кунак болсун.